одна великая країна, Росія у даному випадку, під таким вельми слабим предлогом зайшла на чужу територію бомбить громадянські об'єкти Грузії. І все це викликає певне питання, і на це питання навіть саме розумні російські експерти не можуть дати відказу. Я зараз назираю вже кілька днів за російським ефіром і бачу, що навіть саме розумні люди, які в нормальній ситуації вони говорять цілі речі, вони під влиянням ці погроз, ці пропаганди, вони говорять хлусню або наполову хлусню, я не вірю. Це велика, звісно, дрібна ситуація.
Білоруський молодівий рух Америки, який щільно співпрацьовує з естонськими білорусами, у своєму звороті виказав підтримку Грузії і закликав, цитую, політичні партії організації міжнародної супольності признати Росію агресивною країною і примусити її поважати територіальну цілісність Грузії. Свобода вартує того, щоб за її змагатися ми разом, говориться у звороті білоруської молоді. Лідер білоруського молодівого руху Америки Аліс Вінокуров.
Это была целиком наша инициатива. Мы подтримливаем народ Грузии. Мы разумеем, это наша огульная беда, то, что у нас такие сосед Джарозы есть, какие пробуют некие свои амбиции реализовать, хотевшие соседа, ци там звалцев его. Мы бачим, что такая же погроза нависает и над Украиной, и над Белоруссией. Белоруссию она и так уже оккуповали. Мова, мать, что не учить. А стяг национальный можно лечить, что заборонена школа белорусская разбурана. История сфальшована, так что, как бы, с Белоруссией они это уже и так зарабили. А Лео зараз пробует зарабить еще и из Грузии. Потому для нас, для белорусов, это совсем небезпечная зъява. Когда Россия уже стала на такой путь открытой конфронтации с соседями.
Белорусский молодевый рух Америки будет протягивать акции у подтримку Грузии.
Ну и мы собираемся так само акции провести, некоторые Толиан, так само будет съезд белорусов Канады и Америки про выходные. Мы так само собираемся закликать белорусскую громаду, как подписалась под зворотом. Есть тут грузинская диаспора, мы от нашей организации выказали им подтримку и сказали, что любое то, что мы можем зарабить, внимание, никаких проблем мы завсёды подтримаем, мы на акции их придем. И мы так само, есть такой комитет по невольных народам, мы так само с ними контактуем на кон Грузии.
Алис Винокуров, лидер белорусского молодевого руху Америки. На сайті цієї організації можна так само долучитися до акції міжнародної підтримки Грузії в інтернеті «Підтримай Грузію». Фотоздимки і посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Завтра на питання навідників веб-сайту «Радіо Свобода» відкаже російський політолог Сергій Караганов. Питання приймаються до 13-ї години поводлі мінського часу. Ви на хвилях Радіо Свобода і тепер у ефірі «Білоруська Атлантида». Сьогоднішня тема – про роль наставника у білоруській школі за часи Російської імперії. Для мікрофону В'ячеслав Ракіцький.
Со званням наставника сполучаються великі обов'язки, для поспіхового виконання яких потребується шмат ведов, талентов, майстерства і опыту. Поспіхи вучнів, їх імкнення до ведов у першу чергу залежить від наставника. Обов'язок наставника заключається не тільки у тим, каб передати вучню веды і досвід, назапашаної чоловіцтвом за всю його історію, але й розбудити у дітях тягу до познання. З педагогічного трактату Віссаріона Бялінська, знойденого у історичному архіві Білорусі у 1967 році.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І у Мінській студії «Без бар'єрів» ми гутаримо з істориком Тетяною Процькою. Процитований педагогічний трактат знаного російського мишляра Бялінська має непосреднє дочинення до Білорусі. Якое? І хіба критик Бялінський працював у школі? Тетяна.
Бялінський мав дочинення і до Білорусі, і до педагогіки, хоча і не вельми, на мій погляд, удалеє. У 1833 годзе, калі яго выключылі з маскоўскага універсітэту, Бялінскі меў намер паехаць на Беларусь настаўнікам рускай мовы. Ён нават напісаў трактат, які мы тут цытавалі, поўная назва якога даволі доўгая. Мае думкі аб тым, якім чынам трэба паступаць настаўніку пры навучанні рускай мове вучняў, што не могуць гаварыць на ёй, і які са свайго боку не ведае іх роднай мовы. Гэты трактат ён прыклаў да прашэння аб пасадзе, якое накіраваў папячыцелю беларускай навучанні акругі Рыгору Карташэўскаму. І хоць сам Белінскі на Беларусь не папаў, прапановы з трактата былі разасланыя настаўнікам беларускай навучальнай акругі ў якасці метадычных парад. Сёння мне падаецца цікавым не прапанаваны ім метад навучання, як ён пісаў, паляка ў рускай мове. Белінскі, як і яго тагачасныя суайчыннікі, лічыў беларусаў палякамі, а вобраз настаўніка, які ён акрэсліў у сваёй працы, і які быў характэрны для часткі тагачасных беларускіх педагогаў.
А Таццяна, якое месца займалі настаўнікі ў тагачасным беларускім грамадстве?
Настаўнікі з'яўляліся самай адметнай часткай мясцовай інтэлігенцыі, і людзі і ўлады публічна заўсёды паважліва ставіліся да настаўнікаў.
Ці быў настаўнік незалежным ад улады ў сваёй дзейнасці?
Ціск, канешне, быў. У першую чаргу ён быў абумоўлены палітычнымі стасункамі тагачаснай Беларусі. Асабліва пасля паўстання 1863 года на Беларусі ўзмацнілася русіфікатарская палітыка цэнтральнай улады. На думку стваральнікаў гэтай палітыкі, праводзіць ее павінны былі настаўнікі пачатковых школ і праваслаўнае духавенства. Ва ўсіх навучальных установах павялічылі колькасць гадзінаў выкладання закона Божага. Пачалося адкрыццё рускіх дзяржаўных пачатковых школ. Настаўнікі каталіцкага веравызнання былі вызначаныя як непажаданыя. Настаўнікі, якія не пагаджаліся з русіфікатарствам, пад розным прычынам убіраліся з Беларусі. Іх пераводзілі на працу ў так званыя ўнутраныя губерніі Расіі. На месца выбыўшых, згодна спецыяльнаму цыркуляру міністра асветы, прыходзілі дабранадзейныя настаўнікі з тых жа ўнутраных губерняў, пераважна родам з духоўнага саслоўя. За сваю надзейнасць яны атрымоўвалі 50% дадатку да заробку, іншыя ільготы і павінны былі садзейнічаць, як тады пісалі ў цыркуляры, узбуджэнню ў народзе ўсведамлення, што ён рускі. Улады імкнуліся выкарыстаць настаўніка перш-наперш у ідэалагічным накірунку для ўмацавання ўлады цара і праваслаўнай царквы.
І яны сталі рупарам русіфікацыі.
Цяжка сказаць, якая колькасць настаўнікаў саступіла і дзейнічала на карысць царскім уладам. Але дакладна магу сказаць, што было дастаткова людзей, якія знаходзілі ў сябе сілу процістаяць ціску ўладаў, заставацца сапраўднымі настаўнікамі, не пераўтварацца ў ідэолагаў. Адным з такіх людзей і з'яўляецца Карл Чаховіч, настаўнік фізікі і матэматыкі спачатку Віленскага дваранскага інстытуту, а потым, пасля 1863 года, Беластоцкай гімназіі. У 1884 годзе сасланы ў Оренбург.
Якім чынам вось гэты чалавек змог супрацьстаяць моцнаму механізму акупацыйнай улады?
Яго падтрымлівалі кіраўніцтва гімназій, іншых навучальных устаноў, у якіх ён працаваў. Я хачу зазначыць цэльнасць характара і паслядоўнасць паводзін Чаховіча. Ён хацеў навучыць моладзь не рабіць нічога, што пярэчыць уласнаму сумленню. І не толькі вучыў правільнымі і прыгожымі словамі, а і прыкладам свайго жыцця. Ён не зайздросціў, не шукаў прыхільнасці начальства.
І яго цярпелі?
Па-рознаму было. За свае перакананні ён неаднойчы губляў месца працы, але на кожным новым месцы заслугоўваў любоў і павагу як дарослых, так і дзяцей. Калі Чаховіч памёр у далёкім Оренбургу, у мясцовым касцёле сабраліся тысячы людзей, і вучні плакалі. Так пісалі пра ягонае пахаванне ў мясцовай газеце. Аўтар артыкула закончыў яго вельмі нестандартна, сцвярджэннем: калі дзеці плачуць, гэта што-небудзь дазначыць.
Гэта цяна гаворыце зараз вельмі прыгожыя словы пра гэтага настаўніка. Я веру вам, але мы так прывыклі да прыгожых словаў пра настаўнікаў, асабліва кожную восень, калі адзначаецца гэтак званы дзень настаўніка. А насамрэч, давайте пагаворым пра тое, якімі ж былі настаўнікі напрыканцы 19-го стагоддзя, якая ў іх была адукацыя.
Адукацыя ў тыя часы была галоўным фактарам добрага жыццёвага ўладкавання. Настаўнікі пачатковых школ, як правіла, заканчвалі настаўніцкія семінарыі, дзе спачатку за 2, а пасля 1870 года за 3 гады вывучалі закон Божы, галоўныя асновы педагогікі, рускую і царкоўнаславянскую мовы, арыфметыку, галоўныя асновы геаметрыі, каморніцтва, чарчэння, рускую гісторыю, рускую геаграфію, галоўныя звесткі для разумення з'яваў прыроды, чыстапісанне, спевы і гімнастыку. Навучанне было платным. Тыя, хто вучыўся за кошт дзяржавы, павінны былі пасля заканчэння семінарыі адпрацаваць не менш за 4 гады на пасадзе настаўніка па назначэнню папечыцеля віленскай навучальнай акругі ці выплаціць кошт навучання. Выкладчыкі гімназій і рэальных вучылішч абавязкова мелі вышэйшую адукацыю. Білінскі, якого мы ўжо сёння ўзгадвалі, меў вельмі добрыя рэкамендацыі і за яго, як тады пісалі, прасілі даволі ўплывовыя людзі. Але ён скончыў толькі 3 курса Маскоўскага універсітэта і не мог атрымаць пасаду выкладчыка гімназіі, на якую прэтэндаваў. А да працы ў пачатковай школе ён падрыхтаваны не быў.
А якія былі абавязкі настаўніка?
Абавязкі настаўніка вызначаліся спецыяльнымі інструкцыямі. Згодна ім, настаўнік абавязаны быў прымушаць усіх вучняў вывучыць урок, апытваць кожнага вучня, узбуджаць і падтрымліваць увагу вучня, задаваць навадзячыя пытанні. На уроку настаўнік абавязаны быў стаяць перад класам, не расхаджваць або сядзець. Урок працягваўся 90 хвілін, але настаўніку дазвалялася рабіць 5-хвілінны перапынак, на працягу якіх вучні маглі ціха размаўляць, не пакідаючы лаўкі. Народны настаўнік, як правіла, працаваў з дзецьмі розных узростаў і адначасова з 3 аддзяленнямі, класамі па-сучаснаму.
Калі я не памыляюся, сёння настаўнік мае 18 гадзінаў нагрузкі на тыдзень. А якую нагрузку тады мелі настаўнікі?
Выкладчыкі гімназій, як і настаўнікі пачатковых школ, мелі абавязковую нагрузку ў 12 гадзін на тыдзень. Рэальна мала хто меў толькі ўстаноўлены нарматыў. Выкладчыкі мелі па 20 і нават па 30 гадзін выкладання на тыдзень. Вялікая колькасць гадзін тлумачылася дадатковай аплатай.
Каб адчуваць сябе чалавекам, трэба зарабляць пэўныя грошы. Колькі ж яны зараблялі?
Настаўнік пачатковай школы звычайна мог зарабляць да 300 рублей у год. Столькі, сколькі зарабляў класны чыноўнік першых разрядаў табелі арангу. Дробны чыноўнік. Але кваліфікаваныя рабочы зараблялі ў 2 разы меней. Выкладчыкі гімназіі мелі больш значна высокія заробкі. Яны падзяляліся на проста настаўнікаў і старшых настаўнікаў. Так, вышэй узгаданы Чаховіч, які быў старшым настаўнікам падчас працы ў Беластокскай гімназіі, атрымоўваў 1250 рублёў за 12 урокаў, яшчэ 240 за 4 дадатковыя урокі, 160 рублёў за класнае кіраванне і 720 за прыработак у Беластокскім інстытуце благародных дзевіц. Агульны яго заробак крыху перабольшваў заробак прафесара ва ўніверсітэце.
А стаж ці ўлічваўся?
Фармальна стаж на заробак не ўплываў, але ён даваў магчымасць атрымаць чарговы чын у табелі аб рангах, настаўнікі маглі даслужыцца да чына, які даваў наследнае дваранства. Так Чаховіч скончыў сваю кар'еру ў чыны, які адпавядаў генерал-маёру. Пры паспяховай працы настаўнікі ўзнагароджваліся дзяржаўнымі ордэнамі. Так Чаховіч за 22 гады сваёй педагагічнай дзейнасці меў 3 дзяржаўных ордэна, але для паспяховай кар'еры патрэбны былі і іншыя заслугі, акрамя стажа.
Любоў да цара, лаяльнасць да ўладу?
Канешне, добрай кар'еры і тыя часы, і зараз прыхільнасць да ўладаў, як кажуць, не шкодзіла. Але для настаўнікаў гэта не было галоўным. Захвочвалася і ўзнагароджвалася дзейнасць па напісанню падручнікаў, навуковая дзейнасць, асветніцтва, удзел у дабрачынных арганізацыях. Чаховіч, які не вызначаўся любоўю да цара, вучні класа, у якім ён меў класнае кіраўніцтва, спрабавалі стварыць рэвалюцыйны гурток, з якога выйшаў будучы тэрарыст Граневіцкі. І разам з тым Чаховіч меў каля 40 навуковых прац, атрымаў залаты медаль палітэхнічнай выставы ў Маскве, быў правадзейным сябрам некалькіх буйных навуковых таварыстваў Расіі, вёў справаводства ў таварыстве Чырвонага крыжа, выступаў з папулярнымі лекцыямі і меў добрую кар'еру і добры заробак.
Як я вас зразумеў, пры расійскім цары настаўнік меў і высокі сацыяльны статус і дабрабыт. Няўжо ўсё так было добра?
Мае далёкія родзічы былі настаўнікамі пачатковых школ. Яны мелі гаспадарку сваю, жылі дастаткова заможна. У гарадах настаўнікі гімназіяў былі добрымі жыніхамі для любой гарадской дзяўчыны.
Чаму так дзяржава дбала пра высокі статус настаўніка, пра яго дабрабыт? І што б змянілася, калі б у дзяржаве, грамадстве гэтага не было?
Па-першае, настаўнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мее адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб на сапраўды настаўнікі вучылі так, якім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная, хаця бы за тое, што забаранялася беларуская мова. Але тагачасная ўлада зразумела, што на адных вернападданецкіх пачуццях далёка не ўедзеш, і рабіла ўсё, каб заахвоціць да працы людзей і разумных, і таленавітых. І без гэтых менавіта людзей не бывае светлай будучыні.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.